Dobrý den. Zveme všechny, kdož se s námi toulají českou historií, najmě pak ty, kteří se toulají rádi. A není vyloučeno, že mezi posluchači se najde i takový, který nevynechal ani jediný z dosud odvysílaných 900 dílů, neboť seriál jest vysílán v několika termínech a na různých stanicích Českého rozhlasu, takže pokud snad někomu nějaké to pokračování uplavalo, může chvilku posečkat na břehu, kousek po proudu řeky času a z jejich vln rozhlasových je vylovit. Možnost takového rybolovu je navíc usnadněna existencí webových stránek Toulek českou minulostí a i rádia, leč my se raději teď přestaneme zamotávat jako muška do pavučiny slov, nýbrž na rovinu vám řekneme, že
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý vás spolu s naším inspirátorem Petrem Horou Hořejšem, režisérem Jaromírem Ostrým a mistrem zvuku Josefem Daňkem zvou na setkání s mužem, který se narodil jako
Jindřich Blažej Vávra,
ke kterémuž to jménu si však mohl přidávat i urozený přídomek
Herr von Fernseh,
což překladu znamená nikoli pán z televize, nýbrž
pán z dalekých moří.
A my jsme tak nazvali i dnešní setkání, jímž zahajujeme 10. stovku našich schůzek s toulkami českou minulostí.
Jindřich Vávra, jen o rok mladší než nový císař František Josef I., byl dítětem nové doby. Neuspokojovala jej představa, že se stane mlynářem jako jeho předkové. Nestačilo mu, že by měl svůj život strávit za branami Brna. Lákal jej svět a studium, objevování dosud nepoznaného a cestování. A doba, v níž žil, mu to umožnila.
Tak Jindřich Vávra se narodil ve mlýně na Mlýnské ulici. Ten mlýn snad dosud existuje, i když v jiné podobě přestavěný, je to v areálu vlněný.
Pod dnešním hlavním nádražím v Brně.
Ano, ano, pod dnešním hlavním nádražím.
Předpokládám, že to byl vodní mlýn, protože u nás větráky v Brně jaksi nepracovaly.
No ano, jistě to byl vodní mlýn.
A na kterém veletoku byl?
Byla to ponávka.
Takže brněnský vletok ponávka, on to spíš takový potok, nebo říčka, nicméně pověstný. Vlastně to byla taková rozvětvená mlynářská rodina, vidíte?
Tak rozvětvená asi byla, protože když jsme hledali nějak souvislosti, tak jsme pořád naráželi na samé mlynáře. Je tady psané, že v 1845 to byl majetek Josefa, Karla a Jindřicha Vávrových. Dědictví po otci Antonínu Vávrovi v ceně 16 000 zlatých.
Na Jindřicha Vávru jsme již narazili, když jsme se imaginárně arciť toulali s rakouským arcivévodou a pozdějším mexickým císařem Maximiliánem, kde si po Brazílii. Za páně Vávrovými pravnučkami, sestrami Martou Laudátovou a Marií Pelikánovou jsme tak daleko putovat nemuseli, ba ani hranice naší země jsme překročit nemuseli. Setkání s nimi proběhlo ve vší pohodlnosti ve vilce kousek od středu Brna. Ze všeho nejdřív jsme si museli vyjasnit příbuzenské vztahy.
Tak to je opravdu velice těžko říct, protože je to takových těch 5-6 generací dozadu a já nevím, jak bych to řekla, no. Náš nějaký prapra a jeho prapra-prababička kolem roku 1760.
To je hodně daleko do minulosti.
To je hodně daleko, no. Takže jako, a není to opravdu nějak přímo doložené. To, že jsme se teda o tohle všechno začali zajímat, tak k tomu nás podnítili paměti, které se psal náš dědeček ve 40. letech, kde bylo tady tohle psané jako osudy naší rodiny a byly tam právě vazby tady na ty Vávry, jako na pány brněnské, ke kterým ti naši pradědečci byli s nimi nějak v přátelském vztahu.
Já myslím, že ovlivnili život dědečka už tím způsobem, že třeba, já nevím, se šel učit elektromontérem, on byl snad první opravář telefonu v Brně, anebo dokonce u nás v rodině se říkalo, že snad zaváděl hromosvod na věž svatého Jakuba, jestli je to pravda, vůbec nevím, ale jako myslím si, že v tomto smyslu hodně ten život dědečka ovlivnili, protože vlastně mu zprostředkovali toto učení.
Když přijel z Vídně do Brna na prázdniny můj bratr Josef, tehdy student práv,
svěřuje se svému deníku Jindřich Vávra,
jmenoval mě tolik názvů rostlin a věděl toho tolik o organizaci rostlin, že to vzbudilo u mě ohromný zájem, protože já jsem o tom do té doby neměl ani ponětí a Linného jsem znal sotva podle jména. Teď jsem však pochopil, jak bohatý základ pro podnětná studia může poskytnout třeba i nejbližší okolí. Tak jsem začal se sbíráním rostlin. Žádný vrch nebyl pro mne dost vysoký, žádná propast dost hluboká, jen do macochy jsem se přes zoufalé pokusy dolů nedostal. Určitě tenkrát nebyl horlivější sběratel v celé Evropě než já. Doma se divili mému novému vrtochu. Ale dovolili to, poněvadž jsem školní studium nezanedbával, ba dokonce v rétorice jsem byl zařazen mezi 7 oblíbených moudrých žáků.
On studoval na gymnáziu, kde vyučovali augustiniáni a tam se právě seznámil s přírodovědou, se způsobem, jak se vlastně zpracovávají informace botanické. Potom také se tam snad naučil fotografovat, protože oni, ty augustiniáni, skutečně jako byli pěstitelé vědy. A na popud jednoho toho, Marto, ty bys to mohla, myslím, vědět, který ten učitel ho ovlivnil v tom smyslu, že šel studovat do Vídně.
Těžko říct, asi teda se tam seznámil s nějakými lidmi, kteří ho svým způsobem ovlivnili v té další životní dráze. A byl to teda profesor Klácel, který později byl spolupracovník Mendlův, anebo byl to vůbec jeho snad iniciátor, že se teda dostal tady ke kytičkám. No a potom to byl nějaký Thaler, který vlastnil herbář. A v něm asi teda v té době, snad to tak nějak i píše teda v těch svých vzpomínkách, vznikla touha jako tady tohle všechno poznat živé, nejenom v těch mrtvých herbářích.
Kytičky ho vlastně chytly.
Kytičky ho vlastně, byla to taková ta první vášeň, která ho neopustila. A když potom ve Vídni vystudoval medicínu a naskytla se mu možnost dělat nějakého námořního lékaře, tak tady tuhle tu možnost vzal rád, protože cítil, že se může podívat do světa a že může teda se té své lásce věnovat i ve velkém. On začínal jako v okolí, sbíral kytky tady právě kolem té Líšně a jako i z těch našich pamětech teda dědečkových je, že sbíral různé léčivé bylinky a že i jako zdárně léčil právě tady těma bylinkama.
No, ty bylinky nejenom sbíral, on taky vlastně zřejmě vyřípával a potom je přesazoval, že?
Ano, ano, to taky v těch pamětech píše, že pozbíral i na cestách teda jako po Evropě, tak nazbíral různé kytky a různé rostliny a balil je do nějakých mokrých papírů a posílal je domů a tam teda rodinu nutil k tomu, aby vysazovala zahrádku, která teda byla zděšená, protože samé plevely jim tam rostly kolem.
V bouřlivém roce 48. ukončil Jindřich v Brně středoškolská studia
a vydal se do Vídně studovat medicínu.
Botanika však jeho vášní zůstala už na pořád.
Když složil rigorózní zkoušky a stal se doktorem, rozmýšlel, co dál.
A hlavně, kam dál, že?
No, právě. On, ten ambiciózní, cílevědomý, čerstvě vystudovaný lékař, ani netušil, jaké měl štěstí, že se narodil v místě a čase, kterému osud vymezil.
Jako 25letý vstoupil do řad rakouského námořnictva coby lodní lékař.
To mu otevřelo svět do kořán.
Svou věc jsem dobře uvážil. Stará chuť k cestování znovu procitla. Touha vidět cizí země a tam živé rostliny, které jsem buď vůbec neznal, nebo znal jen ze zaprášených otravných herbářů, dala mě zvolit povolání, které oprávněně hovělo mým duševním přáním.
Co bylo jeho posláním na té lodi? Vlastně léčil posádku, stará se o zdravotní stav posádky?
Já nevím přesně, ale myslím si, že byl tam zatý jako lodní lékař, takže jako ta jeho hlavní činnost byla teda lékařská.
On využíval těchto cest právě ke sbírání bylinek.
Takže jak jsme přistáli do přístavu, tedy tak vyrazil tak na sběr.
Tak se ztratil a sbíral obrovské množství materiálu, které potom posílal z přístavu, posílal zase nějak zpátky domů. Něco zpracovával už na lodi, něco zpracovával až po svých návratech.
Jak se doktor Vávra seznámil s císařovým panem bratrem, tedy princem Maximiliánem? To byl bratr Františka Josefa I., že?
No tak arcivévoda Maximilián, nebo také Max, jak mu říkali, velmi rád cestoval a měl velký zájem o přírodní vědy.
Poprvé se Maximilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I., vydal na moře v září roku 1850. Vyplul na korvetě Vulkan z Terstu do Řecka a odtud do Turecka.
Pak následovala plavba do Španělska a nakonec to vzal jako okružní plavbu po celém Středomoří.
Díky své srdečné a vstřícné povaze se rychle zblížil s ostatními rakouskými námořními důstojníky, především s těmi mladšími. Svěřovali se mu se svými výhradami a kritickými připomínkami k situaci v rakouském loďstvu.
Max to všechno neváhal tlumočit svému bratrovi.
Ten sice neměl pro Maxe pochopení, ale snad, aby ho na nějakou dobu vzdálil a tím pádem nemusel poslouchat jeho vývody, souhlasil s návrhem, aby některá z rakouských lodí vykonala plavbu kolem světa, nebo alespoň do Ameriky.
Počátkem jara 1851 vyrazila od Terského mola na moře fregata Novara. Jejím cílem byla Amerika a Karibské moře. Společně s posádkou sdíleli palubu početní vědci, zoologové, botanici a geologové.
Byla to nejdelší a nejctižádostivější plavba, jakou rakouské loďstvo do té doby uskutečnilo.
Maximilián se jí, jak už jsme v tomto seriálu konstatovali, nezúčastnil.
Onemocnil totiž těžkou formou tyfu. Mohl být rád, že vůbec vyvázl životem.
Plavba Novary však vzbudila všeobecnou pozornost. Psal o ní podrobně všechen tisk.
Právě ona přispěla k rozhodnutí Jindřicha Vávry.
Stanu se námořníkem.
Když svůj úmysl uskutečnil, stál už arcivévoda Maximilián v čele rakouské flotily. Jako 22letý byl jmenován do hodnosti kontraadmirála a vrchního velitele císařského námořnictva.
A Novara mohla vyrazit. Už s Maximiliánem na palubě, na svou druhou plavbu kolem světa, která pak trvala 2 roky.
A co Jindřich Vávra?
Na Novaře nebyl, ale na moře vyrazil společně s ní. Sloužil jako lodní lékař na korvetě Karolíně, která Novaru doprovázela až na ostrov Madeiru. Dál Novara pokračovala sama a Karolína absolvovala samostatnou plavbu do Brazílie a kolem Afriky.
Ani na Novaře bychom však už Maximiliána nenašli. Byl povolán do Lombardska a Benátska jako generální guvernér.
Poté, co byli Rakušané ve 2 bitvách poraženi, skončil se svou italskou misií i Maximilián.
Zapomenutí hledal v nové cestě za oceán do Brazílie.
Tentokrát si už vybral Jindřicha Vávru, který na sebe dokázal upozornit několika vědeckými spisy z oboru botaniky za člena svého doprovodu.
Parník Elizabeth, který výpravu vezl za oceán, vyrazil z Terstu na podzim roku 1859 a do Brazílie dorazil po 2 týdenní plavbě.
Vávra se osvědčil jako skvělý vědec a zapálený botanik. To jej s arcivévodou Maximiliánem, který se také jako amatér botanice s nadšením věnoval, velice zblížilo.
Byl jsem na palubě jako lodní lékař a mimo to jsem měl na starosti botanické sbírky. Jako pomocník mě byl přidělen František Malý, zahradník ze Schönbrunnu. Po letmé návštěvě Messiny, Malagy, Gibraltaru, Tangeru a po několikadenním pobytu na Madejře jsme jeli na Kanárské ostrovy a jeden z Kapverdských ostrovů. Potom jsme nabrali směr přímo na brazilskou Bahii a z Bahie pak na jižněji položený Iteos, kde sahly pralesy až k moři. V těchto pralesích prodlela jeho císařská výsost plných 8 dní, pak šla cesta dál na Rio de Janeiro. Jeho císařská výsost rozhodla, že o této expedici vydá cestopis. Botanická část byla svěřena mně, popisnou část obstarala jeho výsost sama. Ve 2 svazcích tohoto živě podaného cestopisu čtenář sleduje líčení tropických scenérií, ostrou kritiku poměrů v cizích zemích, věru nedá knihu z ruky, dokud nedospěje k přeťaté větě nedokončeného 3. svazku. Zde je nit přetržena a čtenář vidí v duchu náhle katastrofu v Keretaru.
Já si myslím, že císař, pozdější císař, Maximilián měl zůstat spíš u těch plaveb, u toho sbírání botaniky, u toho přepisování učených a jistě snad i zajímavých spisů a neměl se plést do politiky, vidíte?
No to určitě. To určitě by byl jeho život skončili, poněvadž on byl schopný i vědecky a tak hlavně na tu botaniku a na ty cestopisy měl velmi dobře. Ovšem jeho ctižádost byla velká, chtěl být císařem a bylo to podporované taky hlavně jeho manželkou Charlotou, která stále se viděla císařovnou a velice těžce nesla, že tady v Rakousku nemá šanci být císařovnou a tak chtěla být císařovnou mexickou a špatně to dopadlo.
No, naštěstí váš předek, doktor Vávra, nedopadl tak jako císař Maximilián. Vlastně byl on přítomen té císařově popravě v Mexiku?
No tak podle dědečkových pamětí byl přítomen, ale to jsou opravdu legendy. A právě teď jsem si vzpomněla na to, jak mě moje teta říkala, že když jako malému dítěti to tatínek vykládal, takže to všechno měla za pohádky a že i ty Vávry si myslela, že jsou to opravdu jako vymyšlení lidé. Vůbec tomu nevěřila, že by někdy v životě existovali, ale potom, až jsme byli přítomní přednášce pana doktora Popeláře a on to tam všechno vykládal, tak si nějak jasněji uvědomila, že opravdu ten dědeček teda si nevymýšlel a že jsou to historicky doložené postavy.
I když to přikrášlil, nutno dodat.
Poté, co Rakousko prohrálo u Hradce Králové s Pruskem, mělo v pokračujícím konfliktu s Itálií víc štěstí.
Rakouské válečné námořnictvo totiž porazilo italskou flotilu v bitvě u ostrova Vis v Jaderském moři.
Dnes patří Chorvatsku, ale tehdy sloužil jako rakouský válečný přístav a měl velký význam pro plavbu na Jadranu.
Obklíčilo ho 29 italských lodí, aby se ho zmocnilo.
Ale na straně Rakušanů stálo víc válečného štěstí.
Na rakouském úspěchu se podílel i Jindřich Vávra, který bitvu prodělal jako lodní lékař na pancéřové fregatě Schwarzenberg, kde pomáhal mírnit utrpení zraněných námořníků.
Kromě toho byl jedním z prvních Čechů, kteří fotografovali.
Patří mu také pravděpodobně prvenství, že jako první Čech obeplul zeměkouli.
Když sečetl všechny své cesty, dobral se číslovky 9.
Změřeno na námořní míle 200 000 mil.
Většina z jeho výprav proběhla na válečných plavidlech rakouského vojenského námořnictva.
Vystoupil nahoru Itatiaia, nejvyšší bod brazilského císařství.
Zdolával nejnepřístupnější místa, aby získal nádherné bromélie. Za 6 týdnů jich dokázal nasbírat 45 druhů.
10 rostlinných druhů bylo na jeho počest pojmenováno jeho jménem.
173 botanické druhy objevil a jako první popsal právě doktor Vávra. Už navždycky se k jejich názvům bude přidávat i zkratka jeho jména, VVR.
Cyperus Vavreanus.
Šáchor Vávrův.
Campylopus Vavreanus.
Křivonožka Vávrova.
Acrostichum Vavre.
Kapradina Vávrova.
Pertusaria Vavreana.
Lišejník Vávrův.
Sbíral také mince, zbraně, cizí kroje.
Ba dokonce i šlechtické tituly.
Tedy jeden titul. Dostal jej od císaře spolu s brilliantovým prstenem. Od té doby se podepisoval
Jindřich Vávra von Fernsee, pán z dalekých moří.
Když už vykonal všechny cesty, takové ty přírodovědné, tak on navštívil Egypt. A ten ho nějak velice okouzlil, ani ne po stránce botanické, ale jako ta kultura. Tam snad se mu přímo někde u Sfing udělalo špatně, tam na něho nějaká ta srdeční slabost přišla. Tomu snad bylo 50. Jako 56 letý zemřel 1887.
Nebyl to žádný stařec ještě?
Nebyl a on zřejmě měl dobrou fyzickou kondici. A Egypt ho okouzlil velice, že on si dokonce i přál, že na jeho hrobě je obelisk a 2 sfingy.
To se mu tady splnil.
Na brněnském hřbitově a tenhle ten pomník je na brněnském hřbitově dodnes.